ray of hope flickers in the sky. A tiny star lights up way up high. All across the land dawns a brand new morn. This comes child is born. The silent witch sails the seven seas. The winds of change whisper in the trees, and the walls of doubt crumble toast and torn. This comes to pass. Child is born. Rosy dawn settles all around. You got the feel, your own sweet crown. For a spell or two, no one seeks forlorn. This comes to pass when the child.
Λοιπόν, παρά την χριστουγεννιάτικη εισαγωγή, θα ξεκινήσω κάπως άγρια. Κάθε ενημερωτική σελίδα που επισκέφτηκα σήμερα, το πρωί που ήρθα εδώ στην ΕΡΤ, είχε ειδήσεις και φωτογραφίες που παραπέμπουν σε εγκληματικότητα και παραβατικότητα. Βγήκε από το χειρουργείο 34χρονος που πυροβολήθηκε στον Γκάζι, καταζητείται ο καμικάζι του ασπρόπυργου που προκάλεσε το θάνατο ενός αστυνομικού της ομάδας Ζήτα, που τον κυνηγούσε γιατί αυτός οδηγούσε αφηνιασμένα και θα σκότωνε πολύ κόσμο. Πέρασα και από τα επίγοντα ενός νοσοκομείου που είχε εφημερία για να επισκεφθώ ένα φίλο που χτυπήθηκε από μηχανάκι και άκουσα κόσμο να λέει «Εδώ φίλε είναι χειρότερα από τη Γάζα». Και στο ίδιο site όμως, ευτυχώς, με ένα κλικ περνάς σε άλλη σελίδα. Συμβουλές για ρεβεγιόν. ποια αρώματα να προτιμήσετε για τα Χριστούγεννα και ποια για την Πρωτοχρονιά. Αλλά το καλύτερό μου από την ενότητα lifestyle που έχουν όλα τα πολυπίκυλα sites είναι αυτό από το News 24/7. Οι καλύτερες στάσεις στο σεξ αν αντιμετωπίζει σεξουαλικά προβλήματα. Αυτός είναι ο τίτλος. Υπάρχουν τρεις, λέει, χαρακτηριστικές προτάσεις για στάσεις εάν αντιμετωπίζεις σεξουαλικά προβλήματα αλλά παρόλα αυτά θέλεις να κάνεις σεξ. Πρώτον, η καουμπόισα. Δεύτερον, η στάση το κουτάλι. Και τρίτον, η ιεραποστολική, που ψηφίστηκαν ως οι καλύτερες επιλογές για την πρόληψη του επώδυνου σεξ, με την καουμπόισα να λαμβάνει το 47% των ψήφων. Χριστέ μου! Εδώ είμαστε, ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου βεβαίως ertecho.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου αμηχανία και ανησυχία προκαλεί σε αστυνομία και Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η διαφαινόμενη επανεμφάνιση της τρομοκρατίας με τον εκρηκτικό μηχανισμό που βρέθηκε έξω από την έδρα των ΜΑΤ και ευτυχώς δεν εξεράγει. Γενικά πάντως, είναι γεμάτο πλέον το καθημερινό αστυνομικό δελτίο με ειδήσεις με πολεμικά χαρακτηριστικά. Μέσα σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι τρομοκράτες της ασφάλτου. Δεν περνά μέρα που να μην δεις κάποιους να τρέχουν σαν τρελοί, να παραβιάζουν το κόκκινο, ακόμα και να μπαίνουν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Δίχως υπερβολή, αυτό που λέμε ασφάλεια του πολίτη και που διαρκώς επαναλαμβάνεται και είναι μια υπόσχεση από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, είναι δέσμευση κυβερνητική, δεν την έχουμε δει ακόμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολλοί πολίτες που να αισθάνονται ασφάλεια. Είναι Τρίτη σήμερα, του Δεκεμβρίου του 2023, η 19η ημέρα. Σήμερα μπήκαμε στην 74η του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τα νεότερα λοιπόν από το μέτωπο, σύμφωνα με το καθημερινό περιληπτικό δελτίο του BBC, είναι τα εξής. Ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας Lloyd Austin δήλωσε ότι σε συνομιλίες του με Ισραηλινούς αξιωματούχους πως οι επεμβάσεις του στρατού στη Γάζα θα πρέπει να είναι πιο στοχευμένες και χαμηλότερης έντασης αντί του αδιάκριτου βομβαρδισμού από τον οποίο έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άμαχοι. Δεν υπήρξε σχόλιο ή απάντηση από το Ισραήλ σε αυτήν την προτροπή της Ουάσιγκτον, που επιμένει ότι στοχεύει αυτό που ονομάζει τρομοκρατική υποδομή της Χαμάς. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών πρόκειται να ψηφίσει σήμερα μια πρόταση που θα ζητά την επίγουσα και βιώσιμη παύση των εχθροπραξιών. Υπενθυμίζουμε ότι στις 7 Οκτωβρίου η Χαμάς εισέβαλε σε βαριά φυλασσόμενη περιοχή εντός Ισραηλινού εδάφους, σκοτώνοντας αδιάκριτα και με πολύ βάρβαρο τρόπο 1.200 ανθρώπους και εχμαλωτίζοντας 240 εχμαλώτους, μερικοί από τους οποίους αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια μιας σύντομης εκεχηρίας. Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα, το οποίο διευθύνεται από την Χαμάς, λέει ότι περισσότεροι από 19.400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 52.000 τραυματίες υπάρχουν στο θύλακα από την έναρξη του πολέμου στην Παλαιστίνη. Τα νεότερα από εκεί λοιπόν, μάλλον να μην ξεχνάμε επίσης ότι συμπληρώνονται 664 μέρες από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Τα νεότερα από εκεί, πάντα με την συνδρομή πληροφοριών από το BBC, την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων είναι τα εξής. Ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αρκετή εξουσιοδοτημένη χρηματοδότηση για ένα μόνο ακόμα πακέτο βοηθείας προς την Ουκρανία φέτος. Περισσότεροι από 40 πρώην κορυφαίοι διπλωμάτες των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ κάλεσαν το Κογκρέσο, που ελέγχεται πλέον από τους Ρεπουμπλικανούς και δεν δίνει λεφτά, να εγκρίνει νέα βοήθεια για την Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι αν κερδίσει τον πόλεμο η Ρωσία, αυτό θα είναι καταστροφή για την Ουκρανία και επιπλέον θα απειλήσει την ασφάλεια των ΗΠΑ και των συμμάχων της. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, Βαλερί Ζαλούζνι, δήλωσε ότι η κατάσταση στην πρώτη γραμμή του πολέμου δεν έχει φτάσει σε αδιέξοδο παρά όσα γράφονται και μεταδίδονται. Ο Ζαλούζνι αρνήθηκε να σχολιάσει αν η Ουκρανία σχεδιάζει επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα. «Μιλάμε για πόλεμο», είπε, «όχι για επίδειξη και δεν μπορώ να πω τι σχεδιάζουμε ακριβώς». Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, περιλαμβάνει και απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών διαμαντιών στην Ένωση. Πρόκειται για το 12ο πακέτο κυρώσεων κατά του Κρεμλίνου από τότε που εκδηλώθηκε η εισβολή στην Ουκρανία. Τέλος, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν κάλεσε παραδοσιακά αρσενικά επαγγέλματα να απασχολούν περισσότερες γυναίκες, να μειώσουν τις μεγάλες ελλείψεις εργασίας που επιδεινώνονται από χιλιάδες στρατιώτες που καλούνται να πολεμήσουν στην Ουκρανία. Τα κορίτσια, είπε, αντιπροσωπεύουν ένα τεράστιο αποθεματικό για τη Ρωσία. Σε τομείς όπου δεν εργάζονται ακόμα, πρέπει να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους στο έπακρο, είπε ο Ρώσος Πρόεδρος. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι σήμερα ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, η Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ναι, δεν βλέπω καλά, αλλά πρέπει να είναι. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης, μουσική και τραγούδια φαίνουμε από το σπίτι. Στο πνεύμα των Χριστουγέννων σήμερα ξεκινήσαμε με το «When a child is born», όταν γεννιέται ένα παιδί, με τον δικό μας αξέχαστο και μοναδικό Ντέμι Ρούσο. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και ακούτε τώρα είναι το «Elegia», «Elegy», από το ροκ συγκρότημα των Jethro Tull. Εδώ είμαστε λοιπόν 22 λεπτά μετά τις 9 και εδώ τώρα αρχίζει η καθημερινή ενημερωτική μας περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος, όπου πρώτη καλεσμένη μου είναι η Ευαγγελία Τσικρικά, είναι πολιτική συντάκτρια στην τηλεόραση του Α, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής σήμερα, ξεχωρίζοντας τα θέματα που θα συζητήσουμε μαζί. Ευαγγελία, καλημέρα και ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ.
Χαρά μου και έτοιμη μου. Ευχαριστώ και μου.
Λοιπόν, τι ξεχωρίζουμε, Ευαγγελία? Καταρχάς, έχεις την ευθύνη του πολιτικού ρεπορτάζ στις ειδήσεις του Α. Πότε ξεκινάει η διαδικασία, ας πούμε, της ημέρας εν ώψη του κυρίως δελτίου ειδήσεων? Από τώρα φαντάζομαι θα έχει ξεκινήσει.
Από τώρα. Η πρώτη σύσκεψη γίνεται κοντά στις 10 η ώρα και μέσα στην ημέρα αλλεπάλληλες σκέψεις, έτσι ώστε να φτάσουμε στο κεντρικό δελτίο. Βέβαια είναι και το μεσημεριανό δελτίο που έχουμε στις 2 το μεσημέρι, αλλά καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαρκής διαδικασία αυτή.
Τι ξεχωρίζουμε σήμερα, Ευαγγελία?
Σήμερα είναι η μέρα της τροπολογίας Κερίδη. Mm-hmm. Ξεκινάει σε λίγη ώρα η συζήτηση στη Βουλή και τα βλέμματα βεβαίως είναι στραμμένα στη στάση του κυρίου Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έχει εκφράσει τις έντονες επιφυλάξεις του και ως και αντιρρήσεις του για την τροπολογία αυτή που δίνει τη δυνατότητα σε παράνομους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, που έχουν έρθει στη χώρα μας, αλλά τα τελευταία 3 χρόνια εργάζονται, να μπορούν να πάρουν άδεια διαμονής για εργασία. Mm-hmm. Αυτή έχει ξεσηκώσει θύελλες αντιδράσεων στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει όμως το θέμα της κομματικής πειθαρχίας, οπότε οι βουλευτές που είχαν αντιρρήσεις την υπερψηφίσουν, αυτό δηλώνουν τουλάχιστον, είναι ένας υπολογίσιμος αριθμός. Ωστόσο, στην κομματική πειθαρχία υπάρχει μία εξαίρεση, αυτή γίνεται για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Η θέση της κυβέρνησης είναι ότι ως πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κατά καιρούς έχει εκφράσει διάφορες απόψεις, μπορεί να εκφράζει ελεύθερα και να τοποθετείται ελεύθερα. Με αυτόν τον τρόπο ξεπεράστηκε αυτός ο σκόπελος σήμερα στην διαδικασία στη Βουλή, που έχει σπαθεί να δούμε αν ο κ. Σαμαράς θα επιλέξει να απουσιάζει ή αν θα παραθεί και θα ψηφίσει όχι. Σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα είναι λίγο έτσι μεγαλύτερο το αντίκτυπο αυτής της κίνησής του όσον αφορά στην κυβέρνηση και στη σχέση του με τον πρώην Πρωθυπουργό. Μέχρι να δούμε.
Δηλαδή η απουσία του πώς θα την ερμηνεύσουμε πολιτικά σε σχέση με το να είναι εκεί και να πει όχι.
Το να απουσιάζει είναι λίγο πιο έτσι...
Να μαλακώσει το πράγμα.
Πιο μαλακό από το να είναι εκεί και να πει όχι, καταψηφίζω. Σε εκείνη την περίπτωση, στην δεύτερη περίπτωση, νομίζω ότι θα θεωρηθεί λίγο από την κυβέρνηση ότι τεντώνει το σκηνί. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Χτες που μιλήσαμε με συνεργάτες του, κρατούσαν και στα χαρτιά τους. Θα δούμε σήμερα στις 2 το μεσημέρι ψηφίζει την τροπολογία. Θα δούμε πώς θα τοποθετηθεί ο Πρωθυπουργό.
Υπάρχει, κατά τη γνώμη σου, Ευαγγελία, καλή γνώση της τροπολογίας αυτής, υπάρχει σύγχυση, έχει ερμηνευθεί σωστά? Ποια είναι η δική σου η άποψη για την τροπολογία? Έχω ακούσει πολλά.
Ναι. Εγώ νομίζω ότι όποιος θέλει να ενημερωθεί έχει ενημερωθεί. Γιατί υπάρχει ο αντίλογος από την πλευρά της κυβέρνησης ότι αυτό έχει ξαναγίνει, γίνεται τα τελευταία χρόνια. Και αυτή τη στιγμή νομοθετείται γιατί υπάρχει το θέμα πρώτον της έλλειψης εργατικών χεριών, δεύτερον ότι έτσι, καλά, το πρώτο κατά βάση είναι η αφορμή, αλλά υπάρχουν και άλλα δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο είναι ότι με αυτόν τον τρόπο καταγράφονται και ταυτοποιούνται όσοι είναι παράνομοι στη χώρα, που μπορεί να μην είναι ταυτοποιημένοι και καταγεγραμμένοι. Και το δεύτερο είναι ένα θέμα δημόσιας ασφάλειας αυτό και τάξης. Και το δεύτερο είναι ότι αν θέλεις καταπολεμάται την μαύρη εργασία, γιατί αυτοί μέχρι τώρα δούλευαν μαύρα. Οπότε εφόσον πάρουν άδεια διαμονής θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του εργοδότη ότι εργάζονται, πληρώνονται κτλ. Και θα υπάρχει έτσι και ένα οικονομικό όφελος και πάντως μια έτσι τάξη. Από όσο έχω μιλήσει με κάποιους βουλευτές δεν έχουν πλήρη γνώση, άλλοι έχουν. Όμως έχουν μελετήσει την τροπολογία, έχουν μιλήσει με τους αρμόδιους υπουργούς, αλλά έχουν και αυτές τις δικές τους ενστάσεις. Ειδικά, ας πούμε, οι άνθρωποι, οι βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται στην περιφέρεια, έχουν πίεση και από τον κόσμο εκεί ότι όχι πια να φύγουν, όχι άλλοι μετανάστες. Και βεβαίως υπάρχει και αυτή η πλευρά των βουλευτών που είναι προς την δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι σε αυτά τα θέματα είναι λίγο πιο κάθετοι. Οπότε θα έλεγα είναι ένα συνοφίλευμα. Δεν υπάρχει μία. Δεν μπορούμε να το αποδώσουμε ότι δεν ξέρω την τροπολογία. Υπάρχουν διάφορες απόψεις και τάσεις μέσα.
Θα σκεφτόταν κάποιος ότι στην περιφέρεια, εκεί που όπως λες αντιδρούν περισσότερο, εκεί υπάρχει η ανάγκη για εργατικά χέρια.
Πρόβλημα.
Τότε η αντίδραση σε τι οφείλεται, δηλαδή? Και μάλιστα τώρα που φαίνεται ότι τουλάχιστον μπαίνει ένα πλαίσιο τακτοποίησης σε αυτό. Τι θέλουν δηλαδή, απλώς λένε όχι στην μετανάστευση γενικά?
Όπως ξέρεις Χρήστο, πολλές φορές οι βουλευτές αρέσκονται, να το πω έτσι σε πολλά εισαγωγικά, να μεταφέρουν αυτά τα οποία ζητάνε οι ψηφοφόροι, να πιάνουν το κλίμα των ψηφοφόρων και να στέκονται σε αυτό.
Μάλιστα.
Και υπάρχουν πολλοί ψηφοφόροι, οι οποίοι, πολλοί κόσμος, ο οποίος είναι κατά των μεταναστών. Αυτό κάποιοι βουλευτές το εκφράζουν. Υπάρχει όμως και ο κόσμος που λέει θέλουμε εργατικά χέρια, να μαζέψουμε τις ελιές, να χτίσουμε ένα σπίτι κτλ. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα. Εγώ έχω δει αυτές τις ημέρες, μιλώντας με διάφορους, απόψεις διάφορες που εκφράζουν όλα αυτά που σου μετέφερα πριν. Μια αλήθεια.
Μάλιστα. Υπενθυμίζω ότι μιλάμε με την Ευαγγελία Τσικρίκα, είναι πολιτική συντάκτρια στην τηλεόραση του Α και με ανοίγει την αυλαία της εκπομπής, όπως κάνουμε κάθε μέρα στις 9 και 4 με κάποιον ή κάποια δημοσιογράφο. Υπάρχουν θέματα πολιτικά, είτε εγχώρια είτε όχι, που σε δυσκολεύουν έναν αρχισυντάκτη, έναν άνθρωπο που έχει την ευθύνη να επιλέξει και να αξιολογήσει μια είδηση?
Είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα στον Άλφα, όπως και σε όλα τα, τα κανάλια. Δουλεύουμε συλλογικά, οπότε αν κάπου υπάρχει μια δυσκολία, είμαστε μια ομάδα και μπορούμε και βρίσκουμε εύκολα την άκρη. Όλοι προετοιμαζόμαστε για τη σύσκεψη, για τις ειδήσεις 24 ώρες.
Και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψεις, υπάρχουν και οι εξειδικευμένοι σε κάθε ρεπορτάζ.
Ακριβώς, και πάντα βρίσκουμε την άκρη με μεγαλύτερη ή με λιγότερη ευκολία ή δυσκολία.
Μάλιστα.
Αλλά εντάξει, όλα, εφόσον υπάρχει διάθεση συνεργασίας, όλα λύνονται, είναι η αλήθεια.
Λοιπόν, μία έτσι απορία, μάλλον μία ερώτηση που τη συνηθίζω αυτές τις μέρες, από την χρονιά που σε λίγο τελειώνει, ποιο πολιτικό πρόσωπο στην Ελλάδα θα μπορούσες να επέλεγες ως πρόσωπο της χρονιάς, είτε με την θετική έννοια είτε όχι με τη θετική?
Με φνιδιάζεις τώρα.
Απλώς θα σου πω ότι μέχρι στιγμής τα περισσότερα που έχουμε ακούσει είναι Κασελάκης ως πολιτικό πρόσωπο.
Οπωσδήποτε Τσίπρας Κασελάκης θα έλεγα.
Αχα.
Τσίπρας Κασελάκης, και γιατί και για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν μια χρονιά πολύ κομβική. Για τον κύριο Κασελάκη ούρανα κατέβατη.
Σωστά.
Οπωσδήποτε.
Τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπα, τον φιλοξενήσατε νομίζω, έτσι δεν είναι, στο Αλφα?
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως, και τον κύριο Κασελάκη, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κατά καιρούς περνάνε από το δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, και πάλι οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για όλους, εννοείται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι αυτή η απάντηση που θα θέλω να σου δώσω, απλά δεν είμαι έτοιμη να σου πω.
Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, υπάρχουν ειδήσεις οι λεγόμενες, ότι αυτές που λέμε ότι έχουν κουράσει τον κόσμο. Ο πόλεμος είναι μία από αυτές. Ασφαλώς δεν μπορεί ένα κανάλι σαν το Α και τα καλά ειδησιογραφικά να μην ασχολούνται με το τι γίνεται στη Μέση Ανατολή ή ακόμα και στη Ρωσία. Φαντάζομαι πως ο πόλεμος στην Ουκρανία λίγο έχει πέσει το ενδιαφέρον.
Και οι δύο πόλεμοι, παρότι είναι δύο σημαντικά γεγονότα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά πάντα προκύπτουν και άλλα γεγονότα, και σιγά σιγά αυτά στην ιεραρχία πηγαίνουν προς τα πίσω. Πολλές φορές η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν χώρο και σε ένα δελτίο ειδήσεων να περάσει η δυναμική τους. Ωστόσο, είναι δύο θέματα τα οποία τα έχουμε καθημερινά στο νου μας, στην προσοχή μας, και όποτε υπάρχει κάποια έτσι εξέλιξη που πρέπει να τονιστεί, πάντα επανερχόμαστε. Αλλά αυτά τα δύο θέματα είναι αλήθεια ότι έχουν ξεχαστεί, και είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Αλλά και άλλα πολλά θέματα, όταν περνάει η δυναμική τους, αναγκαστικά πηγαίνουν λίγο πιο πίσω στην ατζέντα των ειδήσεων. Όπως επίσης, αν θες να πούμε και μια παθογένεια σε όλο τον τύπο όμως, όχι μόνο στην τηλεόραση, είναι ότι πολλές φορές επισημαίνουμε το κακό, αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη, και πραγματικά μας κάνει και εμάς να τριχιάζουμε. Και όταν υπάρχει μια θετική εξέλιξη, αν έχει περάσει η δυναμική του, δεν επανερχόμαστε. Να πούμε ότι θυμάστε εκείνη την περίπτωση. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει αυτό. Επανερχόμαστε σπάνια. Αυτό νομίζω ότι είναι μια παθογένεια.
Μάλιστα.
Αλλά μπορούμε πάντα να την βελτιώσουμε.
Ευαγγελία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή σήμερα. Εύχομαι ό,τι το καλύτερο, και οι ειδήσεις.
Καλές γιορτές.
Επίσης. Να έχουμε λίγο καλύτερες ειδήσεις.
Αμήν.
Καλημέρα. Αμήν. Ευαγγελία Τσικρίκα, αμήν, πολιτική συντάκτρια στην τηλεόραση του Α, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας σήμερα, ξεχωρίζοντας τα θέματα που συζητήσαμε μαζί. Εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα και καθρέφτης, 34 λεπτά μετά τις 9, αυτό το πρωινό, τρίτη σήμερα, 19η ημέρας Δεκεμβρίου του 2023. Και θα καλημερίσουμε τώρα το δεύτερο καλεσμένο μου, που είναι ο κύριος Παύλος Μυριανθέας, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πρωτοστατεί στην απόφαση για την ίδρυση παραρτήματος του Πανεπιστημίου μας στην Κύπρο. Είναι το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που βγαίνει από τα ελληνικά σύνορα και θα ρω πως αυτό έχει και ενδιαφέρον και σημασία. Θα μιλήσουμε γι' αυτό και φυσικά θα ζητήσουμε και την διάγνωσή του για την νέα έξαρση του κορονοϊού, της νόσου από την οποία πιστεύαμε ότι είχαμε τελειώσει και την συνταγή θέλουμε για να μείνει μακριά από μας. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, καλημέρα σε όλες και όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα της Κύπρου. Ξέρετε ότι έχω έτσι ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκεί. Υπάρχει μια πανσπερμία πανεπιστημίων πλέον στο νησί, το κρατικό βεβαίως το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το τεχνικό, το ΤΕΠΑΚ όπως λέγεται, το αντίστοιχο πολυτεχνείο που είναι στη Λεμεσό. Τα δύο αυτά κρατικά πανεπιστήμια βελτιώθηκαν από τη στιγμή που προσγειώθηκαν και επιτράπηκαν στο νησί και παραρτήματα άλλων πανεπιστημίων ιδιωτικών, μερικά από τα οποία επίσης είναι εξαιρετικά. Το ΕΚΠΑ τι ακριβώς θα κάνει εκεί, το παράρτημα πώς θα λειτουργεί εκεί?
Βεβαίως. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια ιστορική σημασίας απόφαση αλλά και στρατηγική σημασίας απόφαση της συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν σοβαροί δεσμοί της Κύπρου με την Ελλάδα και η παρουσία ενός πανεπιστημίου όπως είναι το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στην Κύπρο είναι πάρα πολύ σημαντική. Φυσικά το Πανεπιστήμιο έχει και αναπτυξιακούς λόγους να βρίσκεται στην Κύπρο πέρα από τους εθνικούς και ιστορικούς λόγους. Κατά συνέπεια ετοιμάζεται να προσφέρει στην Κυπριακή πολιτεία και στην Κυπριακή κοινωνία την εμπειρία του 200 περίπου ετών. Την εμπειρία του, την τεχνογνωσία του, το προσωπικό του και κατά συνέπεια είναι έτοιμο να προσφέρει στην αγορά εργασίας της Κύπρου προσφέροντας αξιόλογο προσωπικό.
Με ποιες σχολές θα εκπροσωπείτε το παράρτημα αυτό?
Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα αυτό. Είμαστε στη συζήτηση. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, η προτεραιοποίηση των σχολών έχει να κάνει με το τι ακριβώς, τι απήχηση υπάρχει, τι σπουδάζουν δηλαδή οι Έλληνες και οι Κύπροι, αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη, τι ανάγκη επομένως υπάρχει σε προγράμματα σπουδών και φυσικά ποια είναι τα προγράμματα, ποιες είναι οι σπουδές του μέλλοντος. Αυτή είναι η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει το ΕΚΠΑ, με την έννοια του ότι δεν πρόκειται να αναπτυχθούν όλες οι σχολές, δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη, υπάρχει όμως ανάγκη για συγκεκριμένες σχολές, τις οποίες ακριβώς το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο θα κάνει την μελέτη βιωσιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη, ώστε τεκμηριωμένα να κατέβει και να προσφέρει αυτά που πράγματι χρειάζονται και απαιτούνται.
Αν μου επιτραπεί η άποψή μου, επειδή έχω ασχοληθεί πολύ με το θέμα της εκπαίδευσης στην Κύπρο και έχω μείνει στο νησί για αρκετό διάστημα, εκείνο το οποίο είναι, πιστεύω, ζητούμενο και που θα έχει περισσότερη ζήτηση είναι η ιατρική. Στην Κύπρο.
Βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο, έτσι είναι τα πράγματα. Φαίνεται ότι υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη σε αυτό το κομμάτι και πολλές σχολές από ιδιωτικά πανεπιστήμια όπως και κρατικά πανεπιστήμια έχουν ιατρική σχολή. Είναι υποσυζήτηση βεβαίως όλες οι σχολές. Ωστόσο, όπως σας έχω αναφέρει, εφόσον αποφασιστεί, θα γίνει μέσα από μια μελέτη βιωσιμότητας και εφόσον φυσικά το συζητήσουμε στη σύγκλιτο, στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου και αποφασιστεί κάποιο τέτοιο βήμα. Και φυσικά όλα αυτά, όπως γνωρίζετε, καθορίζονται τελικά και από την ουσιαστική απόφαση του Πρίτανη, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του καθηγητή καρδιολογίας Γεράσιμου Σιάσου.
Μάλιστα. Τώρα είμαστε στην αρχή αυτής της πρωτοβουλίας, έτσι δεν είναι? Χρονικός ορίζοντας για να ξεκινήσει είναι μακρύς ακόμα μπροστά μας ή υπάρχει ένα σχέδιο?
Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν συζητήσεις αρκετές και υπάρχει σχέδιο το οποίο είμαστε προς υλοποίηση. Ωστόσο, όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να υλοποιηθούν τα προβλεπόμενα από τον νόμο. Και τα προβλεπόμενα από τον νόμο προβλέπουν την ανάπτυξη ενός προεδρικού διατάγματος. Μάλιστα. Η ανάπτυξη ενός προεδρικού διατάγματος χρειάζεται το χρόνο του. Άρα λοιπόν θα γίνει η μελέτη, η οικονομοτεχνική μελέτη που απαιτεί ο νόμος και το σχέδιο με βάση και την υπάρχουσα νομοθεσία που υπάρχει στην Κύπρο. Και εδώ να σας πω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον, όπως αναφέρατε, στην Κύπρο σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επί της ουσίας 14 πανεπιστήμια στην Κύπρο, εκ των οποίων τα κρατικά, όπως αναφέρατε, είναι 2. Και υπάρχουν και φυσικά και μερικές σχολές που έχουν μόνο μεταπτυχιακά προγράμματα. Κατά συνέπεια, ο ανταγωνισμός είναι αρκετά μεγάλος. Ωστόσο, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στοχεύει στην παρουσία του με υψηλότατου επίπεδου προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, τα οποία θα τα έχει ανάγκη ο τόπος. Και όπως καταλαβαίνετε, θέλουμε κοντά μας και την κυπριακή κοινωνία και την κυπριακή πολιτεία, ώστε να έχουμε ένα απολύτως πετυχημένο αποτέλεσμα.
Θα είναι δωρεάν η εκπαίδευση? Θα καταβάλουν δίδακτρα οι φοιτητές εκεί?
Αυτό είναι υπό μελέτη. Ουσιαστικά όμως είναι αυτά που θα προβλέπονται μέσα στο προεδρικό διάταγμα, το οποίο αναμένουμε να συνταχθεί και να συζητηθεί και στη συνέχεια να ψηφιστεί. Οπότε δεν είναι κάτι που μπορώ να σας πω.
Όπως θα προβλέπετε, φαντάζομαι, και η διαδικασία εισόδου, πώς θα μπαίνουν με τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ ή τις ιδιαίτερες εξετάσεις που δίνουν στην Κύπρο?
Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι είναι. Μέσα από το προεδρικό διάταγμα θα προβλέπονται όλες οι διαδικασίες. Ωστόσο, επειδή προβλέπεται και μια διαδικασία συνεργασιών με τοπικά πανεπιστήμια, η διαδικασία θα προβλέπεται μέσα από διμερείς, ας το πούμε, συνεργασίες και συνεννοήσεις των πανεπιστημίων.
Φοβάστε ότι μπορεί να μειωθεί ή μπορεί να είναι και επιθυμητό αυτό, χωρίς να υπονοώ ότι θέλουμε να είναι έτσι? Θα μειωθεί ο αριθμός των Κυπρίων που εισάγονται στα ελληνικά πανεπιστήμια, που έχουν μια ιδιαίτερη μεταχείριση, ένα ιδιαίτερο καθεστώς με το οποίο εισάγονται? Οπότε ένα παιδί, αν έχει τη δυνατότητα να σπουδάσει στην Κύπρο και να μην φύγει, μερικοί θέλουν να φεύγουν για να παίρνουν και την εμπειρία μιας άλλης χώρας, λατρεύουν την Ελλάδα, αλλά υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία ξοδεύουν χρήματα για να έρθουν εδώ να ενοικιάσουν σπίτι. Επομένως, μήπως μειωθεί η ροή Κυπρίων φοιτητών προς τα δικά μας πανεπιστήμια, και αν αυτό είναι καλό ή όχι?
Νομίζω θα διαμορφωθεί η κατάσταση στα επόμενα χρόνια όπως το περιγράφεται. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν και κυπριακά πανεπιστήμια που ενδιαφέρονται να εγκατασταθούν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και το ΕΚΠΑ που ενδιαφέρεται να εγκατασταθεί ως παράρτημα στην Κύπρο. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, θα προκύψουν έτσι και αλλιώς κάποιες αλλαγές. Σίγουρα όμως το να μπορέσουν να σπουδάσουν σε παράρτημα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Κύπρο, με το κύρος και την αξιοπιστία που έχει και την εμπειρία του και την τεχνογνωσία του, καταλαβαίνετε, θα είναι πολύ σημαντικό για ανθρώπους που δεν μπορούν να υποστηρίξουν τη μετακίνησή τους και τη διαμονή τους στην Ελλάδα. Άρα είναι ένα πλεονέκτημα αυτό. Ωστόσο, σίγουρα αυτό που σε αναφέρατε ενδεχομένως να έχει και κάποιες παρενέργειες. Το τελικό όμως όφελος θα είναι προς τις δύο κατευθύνσεις, και προς το Πανεπιστήμιο, στο Εθνικό και Καποδιστριακό, αλλά και προς την κυπριακή κοινωνία. Πιστεύουμε δηλαδή ότι θα είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία θα βγει κερδισμένος και ο Κύπριος πολίτης, η κυπριακή κοινωνία, αλλά και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ωστόσο, όπως αναφέρατε, πράγματι θα υπάρξουν αρκετές μεταβολές σε αυτό το το πεδίο. Και αυτός είναι και ο λόγος που το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο κινείται προς αυτή την κατεύθυνση, την αναπτυξιακή, αναζητώντας όχι μόνο Κύπριους φοιτητές, γιατί όπως γνωρίζετε, και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια στην Κύπρο έχουν φοιτητές από Μέση Ανατολή, από την υπόλοιπη Ευρώπη, ακόμα και η Αμερική, από την Αφρική, αλλά και από την Ασία. Εδώ αξίζει τον κόπο να επισημάνω ότι στο τουρκοκρατούμενο τμήμα έχουν εγκατασταθεί αρκετά πανεπιστήμια από την Τουρκία. Τα οποία...
Όχι μόνο Τουρκία, και τη Σαουδική Αραβία.
Και Σαουδική Αραβία, βεβαίως. Και φιλοξενούν φοιτητές από όλη την Αφρική και όλη τη Μέση Ανατολή. Κατά συνέπεια, η παρουσία ενός του αρχαιότερου πανεπιστημίου, ελληνικού πανεπιστημίου στην Κύπρο, έχει τεράστια συμβολική και ουσιαστική συμβολική αξία για την Κύπρο και για την Ελλάδα.
Ασφαλώς. Και τολμώ να πω ότι ίσως βοηθήσει και το ΕΚΠΑ να ανέβει και λίγο και το επίπεδο, κυρίως όσον αφορά και τη γιατρική, αλλά και σε άλλους τομείς, διότι δεν είναι όλα τα πανεπιστήμια πολύ καλά. Το καθένα έχει τη δική του την αξιολόγηση. Νομίζω ότι το δικό μας, που έχει και την ιστορία, θα είναι μια πολύ καλή πρόκληση αυτή να εγκατασταθεί στην Κύπρο, και έχει και μια συμβολική σημασία τεράστια, κατά την γνώμη.
Ακριβώς όπως το λέτε, έτσι είναι. Νομίζουμε ακριβώς ακράδαντα ότι θα είναι μια πετυχημένη προσπάθεια που χρειάζεται το συγκεκριμένο πλάνο, σχέδιο, οργάνωση, ώστε πραγματικά να έρθει, να συμπληρώσει και να έχουμε ένα πετυχημένο αποτέλεσμα.
Ειδικά δε στην δική σας την ειδικότητα υπάρχει έλλειψη. Δηλαδή στην εντατικολογία κυρίως, και αυτό φάνηκε και στην περίοδο με τον κορονοϊό. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν. Μιλάμε με τον κύριο Παύλο Μυριανθέα, καθηγητή πνευμονολογίας και εντατικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας εδώ στον καθρέφτη, και πρωτοστατεί στην απόφαση για ίδρυση παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Τώρα να μιλήσουμε λίγο για την νέα έξαρση του κορονοϊού, κύριε καθηγητά μου. Εμείς εδώ στην ΕΡΤ έχουμε αρκετές απώλειες. Δηλαδή είναι στα σπίτια τους άνθρωποι με COVID και δεν περνάει και εύκολα. Μπορεί τα συμπτώματα να είναι πολύ ελαφρύτερα από ό,τι ήταν τις προηγούμενες φορές, αλλά δεν βγαίνεις εύκολα αρνητικός.
Ακριβώς, όπως το λέτε. Έτσι είναι, και πραγματικά σύμφωνα και με το δελτίο του ΕΟΔΗ υπάρχουν αυτή τη στιγμή μέχρι 50 θανάτους εβδομαδιαίοι και μέχρι 60 διασωληνωμένοι ασθενείς εβδομαδιαίως. Υπάρχουν αρκετές εισαγωγές στα νοσοκομεία, ο δείκτης θετικότητας είναι αρκετά ψηλός. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή με τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουμε, την πρόοδο της επιστήμης που συντελέστηκε τα τελευταία αυτά 3 χρόνια, είμαστε λίγο πιο ήρεμοι και λίγο πιο ήσυχοι και λίγο πιο ασφαλείς, γιατί έχουμε όπλα στα χέρια μας. Και τα όπλα, και αυτό που πρέπει να γίνει συνείδηση σε όλους μας και πραγματικά ιδιαίτερα στις ομάδες υψηλού κινδύνου, που νομίζω
είναι το εμβόλιο.
Είναι ακριβώς. Είναι η πρόληψη μέσω του εμβολίου. Εγώ εμβολιάστηκα αρχές Δεκεμβρίου σχετικά με όσον αφορά το εμβόλιο για την COVID. Ναι. Τέλος Οκτωβρίου εμβολιάστηκα για τη γρήπη, και μην ξεχνάμε και
παρομοίως,
τη γρήπη.
Παρομοίως και ο ομιλών.
Κατά συνέπεια πρέπει να θυμόμαστε και τη γρήπη και και τον COVID. Επομένως έχουμε στα χέρια μας την πρόληψη με τον εμβολιασμό, έχουμε την προστασία με τις μάσκες. Οι άνθρωποι, οι ασθενείς, τα άτομα υψηλού κινδύνου, καλό είναι να τη χρησιμοποιούν. Τη μάσκα και το πλύσιμο των χεριών. Μην ξεχνάμε το πλύσιμο των χεριών. Πρέπει να καταλάβουμε ότι και στην κοινωνία, αλλά και μέσα στα νοσοκομεία, έχουμε τις ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Άρα λοιπόν και η κοινωνία και οι επαγγελματίες υγείας δεν πρέπει να ξεχνούν το πλύσιμο των χεριών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τα πολυανθεκτικά μικρόβια, όσο και για τον COVID και για τη γρήπη. Και εν τέλει έχουμε φυσικά και την θεραπεία. Η θεραπεία όμως, αγαπητέ κύριε Μιχαηλίδη, Είναι καλό να την αποφεύγουμε, να μην φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Γιατί πέρα από την νοσηρότητα συνοδεύεται και από θνητότητα. Και έχουμε το παράδειγμα της γρίπης, έχουμε το παράδειγμα του κορονοϊού, που όταν νοσεί κάποιος, ιδιαίτερα όταν έχει κάποιο υποκείμενο νόσημα, δυστυχώς συνοδεύεται από μια σημαντική θνητότητα. Οπότε, χωρίς να θέλω να είμαι έτσι ιδιαίτερα απειλητικός ως γιατρός, γιατί πολλές φορές είμαστε λίγο φοβιστικοί όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα, υπάρχουν απλά και χρήσιμα μέτρα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, και είναι η πρόληψη, είναι η προστασία, για να μην φτάσουμε στη θεραπεία που ενέχει κινδύνους.
Υπάρχει μία υφέρπουσα ενόχληση, ας το πω έτσι, όταν κάποιος φοράει την μάσκα του, μπορεί στην παρέα να παραξενευτούν. Γιατί φοράς τώρα την μάσκα? Αυτό το ξανασυναντώ για πρώτη φορά από τότε που έπρεπε να τις φοράμε όλοι.
Ναι. Ναι, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Ωστόσο, εγώ ενθαρρύνω τον κόσμο, ιδιαίτερα όταν έχει συμπτώματα, να φοράει μάσκα. Γιατί έχω παρατηρήσει και αυτό το κομμάτι. Άρα είναι ένα θέμα κοινωνικής κουλτούρας και νοοτροπίας. Είναι θέμα αντιλήψεων και πεπιθήσεων. Πρέπει πραγματικά να περάσουμε στον κόσμο, στην κοινωνία, ότι όταν είμαστε ασθενείς, οφείλουμε να φοράμε τη μάσκα μας, οφείλουμε να πλένουμε τα χέρια μας, οφείλουμε να προσέχουμε τον συνάνθρωπό μας, και δεν υπάρχει κανένα θέμα ντροπής και εδούς όσον αφορά τη χρήση της μάσκας. Εγώ πραγματικά μέσα στο νοσοκομείο όλοι χρησιμοποιούμε τη μάσκα, αλλά και στο πανεπιστήμιο πολλές φορές, όταν υπάρχει έντονος συγχρονισμός σε μαθήματα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθενείς ευπαθείς ομάδες καθηγητών, οφείλουν. Πέραν του ότι έχουμε αγοράσει ειδικά μηχανήματα για την καθαριότητα του αέρα των αμφιθεάτρων, η χρήση της μάσκας προφυλάσσει και σου δίνει το αίσθημα της ασφάλειας και της σιγουριάς, ότι προστατεύω τον εαυτό μου, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Άρα, μιας και το αναφέρατε και αυτό, εκτός από τη μάσκα και εκτός από τον καθαρισμό των χεριών, ο εξαερισμός του χώρου μας είναι πολύ σημαντικός, έτσι δεν είναι?
Νομίζω είναι μια και καθημερινή πρακτική των νοικοκυριών, κάθε πρωί να ανοίγει το σπίτι, να μπαίνει αέρας, να καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Κατά συνέπεια, όταν τελειώνει και μια διάλεξη σε ένα αμφιθέατρο, ανοίγουμε τα παράθυρα, καθαρίζει ο χώρος. Άρα σε οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, καλό είναι να γίνεται και αυτό σαν μέτρο πρόληψης.
Όσοι κάναμε το εμβόλιο τώρα, εγώ έχω χάσει και το λογαριασμό, η πέμπτο ή έκτο είναι για μένα από την αρχή της πανδημίας, αυτό είναι ετήσιο πλέον, ή υπάρχει ενδεχόμενο να ζητηθεί, εφόσον τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά, να υπάρξει και ακόμα συμπληρωματικό εντός του νέου έτους?
Ναι, αυτό δεν είμαστε σε θέση ακόμη να το γνωρίζουμε. Είναι πολύ πιθανόν όμως όσοι εμβολιάστηκαν αυτή την περίοδο να μην ξαναχρειαστεί να εμβολιαστούν μέχρι την άνοιξη, αλλά θα περιμένουμε τα επικαιροποιημένα δεδομένα, διότι ξέρετε, αυτά αλλάζουν. Και επειδή πραγματικά αυτή η πανδημία μας έδωσε τη δυνατότητα να γνωρίσουμε πώς αναπτύσσεται, πώς μεταβάλλεται η επιστήμη, με την ταχύτητα μέσα από την οποία η επιστήμη αναπτύσσεται στην εποχή μας, και πραγματικά εκεί που παλαιότερα χρειαζόμασταν 5-10 χρόνια να βγάλουμε μια κλινική μελέτη, αυτή τη στιγμή βγήκαν επιστημονικά δεδομένα και ενσωματώθηκαν στην καθημερινή μας πρακτική μέσα σε μήνες. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα επίτευγμα της σύγχρονης επιστήμης, και είδαμε πώς πράγματι βοήθησε την κοινωνία να γλιτώσουμε αχρίαστους θανάτους, προλήψιμους θανάτους, να παρέμβουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγήτα, κύριε Μιανθέα, για την κουβέντα που είχαμε σήμερα. Καλημέρα.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Καλημέρα. Ο κύριος Παύλος Μιανθέας, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και πάμε τώρα στη γιατρό μας για τα social media, την Βάλια Καϊμάκη. Από την περασμένη Παρασκευή είναι διαθέσιμη στην Ευρώπη και στην Ελλάδα η νέα πλατφόρμα Threads. Τώρα, Threads είναι αυτά τα σχοινάκια, οι λεπτές κλωστίτσες, έτσι το ξέρω εγώ. Το Threads στο Instagram. τι είναι πάλι αυτό, θα πείτε. Όπως είπα και εγώ όταν μου έστειλε το θέμα της η Βάλια, θα μας το εξηγήσει τώρα η ίδια. Καλημέρα Βάλια μου.
Καλημέρα. Το Threads είναι η εφαρμογή της Meta, η οποία είναι συνδεδεμένη με το Instagram και η οποία θέλει να μοιάζει με το Twitter και να χτυπήσει το Twitter για όλα τα γνωστά προβλήματα που έχουμε κουβεντιάσει ένα χρόνο τώρα και παραπάνω. Μιλάμε για το πώς το Twitter άλλαξε φυσιογνωμία από τότε που το πήρε ο Elon Musk. Είδες να βάλω και ένα Musk στη συζήτηση, έτσι.
Ναι, ναι.
Μην περάσει. Έτσι λοιπόν η Meta αποφάσισε ότι θα κάνει μια εφαρμογή η οποία θα μοιάζει με το Twitter. Έχει ακριβώς την ίδια λογική. Κάποιος κάνει μια ανάρτηση, μετά από κάτω απαντάνε, ξαναπαντάνε, κάνουν repost, re-thread. Δεν έχουμε ακόμα τα ρήματα γι' αυτό. Θα τα βρούμε, γιατί και το re-thread μου φαίνεται κάπως περίεργο. Και έτσι λοιπόν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αυτή η εφαρμογή βγήκε στις ΗΠΑ πριν από 6 μήνες περίπου. Έκανε μεγάλο ντόρο. Το πρώτο 48ωρο, συγγνώμη, μπήκαν μέσα περίπου 70 εκατομμύρια άνθρωποι και τώρα ξεπεράσατε τις 300 εκατομμύρια χρήστες. Για καινούργια εφαρμογή είναι τεράστιο ποσοστό.
Πρέπει να κατεβάσεις αυτή την εφαρμογή μέσω του Instagram.
Όχι, μπορείς. Αυτό ήταν και το πρόβλημα για το οποίο δεν ερχόταν στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έλεγε ότι δεν μπορεί να είναι συνδεδεμένες άρρηκτα δύο εφαρμογές. Έτσι λοιπόν ανάγκασε τη Meta να κάνει τροποποιήσεις και πλέον, ενώ στην Αμερική πρέπει να έχεις Instagram για να έχεις και το Threads, στην Ελλάδα ακόμα και αν δεν έχεις Instagram μπορείς να κατεβάσεις το Threads από ένα από τα App Stores και να το χρησιμοποιήσεις. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι πρώτες μέρες χρήσης δείχνουν ότι οι Έλληνες χρήστες τουλάχιστον δεν έχουν καταλάβει ότι πρόκειται για Twitter, ας πούμε, και συνεχίζουν να κάνουν αναρτήσεις τύπου Instagram, δηλαδή μια φωτογραφία.
Ναι, με τα χίλια σφιγμένα και το... Ναι, το τέτοια.
Ναι. Οπότε ακόμα δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα το κουβεντιάσουμε σε κανένα δύο μήνες πάλι το θέμα. Γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον ότι δεν δίνει το στίγμα του διαφορετικού. Νομίζω ότι είναι Instagram.
Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Βιάζομαι για να στριμώξω και μια ωραία σκέψη της ημέρας στην εκπομπή σήμερα. Καλημέρα. Βάλια Καϊμάκη μας μίλησε για το Threads του Instagram. Και πάμε στη σκέψη της ημέρας τώρα από τον νομικό και συγγραφέα Εξερών, τον Λευτέρη Μαραγκάκη, που θα μας μιλήσει για τις χαρές αλλά και τις θλίψεις των εορτών.
Τα Χριστούγεννα ήταν και είναι μια σημαδιακή ημερομηνία για τα παιδικά μας χρόνια. Και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την προσμονή των δώρων. Όχι. Περισσότερο είναι μια αίσθηση γλυκιάς αναμονής που δεν ξέρεις αν οφείλεται στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, τις στολισμένες βιτρίνες και στα κάλαντα. Μάλλον όλα μαζί παίζουν το ρόλο τους για να μας κάνουν να τα περιμένουμε πολλές μέρες πριν. Οι δημοτικές μπάντες έχουν την ευκαιρία να ξεσκονίσουν τα όργανά τους περιδιαβαίνοντας τους δρόμους της πόλης με το χάρτινο κουτί να μαζεύει οβολούς από μαγαζί σε μαγαζί για τη βελτίωση της μουσικής απόδοσης της κινουμένης ορχήστρας και τα καρουζέλ, ποιος ξέρει που ήταν χαμένα όλον αυτόν τον καιρό, να κάνουν την εμφάνισή τους στις πλατείες των πόλεων. Και αν είμαστε τυχεροί και ρίξει και ένα χιόνι, το χριστουγεννιάτικο σκηνικό καθίσταται πλήρες στα μάτια και στις διαθέσεις μικρών και μεγάλων. Στολισμένες βιτρίνες και ξενόφερτες μουσικές λες και χάθηκαν τα ελληνικά κάλαντα. Το πατροπαράδοτο καραβάκι σχεδόν βυθίστηκε οριστικά κάτω από τις φουρτούνες των ευρωπαϊκών μοτίβων. Και το γεγονός ότι σε λίγες μέρες ακολουθεί η πρωτοχρονιά οδηγεί την προσμονή των γιορτών μέχρι τα έσχατα όρια της. Και με αυτή την ευκαιρία, όσοι φιλοσοφούν με ένα αίσθημα απελπισίας για τη ζωή, θα έχουν έναν επιπρόσθετο λόγο να νιώθουν ότι ακόμα ένας χρόνος πέρασε από πάνω τους. Κακό του κεφαλιού τους. Αλλά κατά έναν περίεργο τρόπο αυτή η χαρούμενη αναστάτωση αρχίζει να σβήνει την ημέρα των Χριστουγέννων χωρίς να μπορώ να καταλάβω ακόμα το λόγο. Ίσως γιατί οι επιθυμίες έχουν μεγαλύτερη αξία από την πραγματοποίησή τους. Δεν ξέρω γιατί η γιορτή των φώτων μια εβδομάδα αργότερα με γεμίζει με μια περίεργη θλίψη. Όχι ότι οφείλεται στο τέλος των γιορτινών ημερών, μάλλον έμεινε κατάλοιπο από τα παιδικά μου χρόνια αφού θα ξεκινούσαν πάλι τα βαρετά μαθήματα. Και βέβαια η μαγεία των Χριστουγέννων στα μάτια των παιδιών θαμπώνει με τον χρόνο. Οι επιθυμίες, όσο απομακρυνόμαστε από την παιδική ηλικία, ξεφτίζουν μέσα μας, από το κοκκιαυτό του αδυσόπιτου χρόνου που συσσωρεύεται στις πλάτες μας. Για τους μεγάλους, για όσους βέβαια δεν βιώνουν τη μοναξιά στη ζωή τους, οι καθημερινές έγνοιες παίζουν τον πρώτο ρόλο και οι χριστουγεννιάτικες χαρές περιορίζονται στα οικογενειακά τους τραπέζια, όπου χαίρονται φίλους, παιδιά και εγγόνια. Και κάτι ακόμη. Στις μέρες μας, με αυτόν τον ιό που γύρισε τον κόσμο ανάποδα, με την οικονομία που πηγαίνει κατά διαόρο στη χώρα μας, με τα δυσίωνα μηνύματα από την κλιματική αλλαγή που βιώνει ο πλανήτης μας, σιγά σιγά τα φωτάκια στα σπίτια και στις αυλές έχουν αρχίσει να ελαττώνονται, δείγμα και αυτό της παραίτησης του κόσμου από τις μικροχαρές που μας μεγάλωσαν. Αλλά ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Ακόμα και τώρα μέσα μου κάτι μου ψιθυρίζει πως όλοι μας, όταν πλησιάζουν οι μέρες για τα Χριστούγεννα, νιώθουμε ένα μικρό ή μεγάλο φτερούγισμα χαράς, ξεχνώντας για λίγο τα δύσκολα. Τέλος, καθώς οι Έλληνες απομακρύνονται σιγά σιγά από τη συνήθεια της γαλοπούλας λόγω ακρίβειας, μείναμε στον Κόκορα και την εγγονή μου, 3χρονό, να λέει: «Δηλαδή, παππού, τώρα δεν θα κοκορίζει ο Κόκορας?»
Ο αγαπημένος μου, ο Λευτέρης Μαραγκάκης. Χαιρετίσματα στην εγγονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σκέψη της ημέρας. Ευχαριστούμε εσάς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα. Δελτίο ειδήσεων και ακολουθεί Θάνος Σιαφάκας. Εμείς αύριο πάλι. Γεια και χαρά σας.